tere hommikust, armsad raadiokuulajad. Oleme otse eetris täna ja oleme täna siis lugemas Apostlite tegude 7. Peatükki ja teeme siis stuudios seda kahekesi. Tere Anton!
Tere Andrus ja õnnistust ja ilusat kevade saabumist kõigile raadiokuulajatele.
Ja nagu ikka, me alustame lugemist palvega. Anton, ole hea.
Armo sissand, me palume tänase hommiku, tänase päeva sinu kätesse. Sinu käesse tuleb ja sinusse see voolab meie elu ja meie aeg. Sina oled meie elupäevade mõõt ja õnnistaja. Täida meid issand oma püha vaimuga ja ka kuulajate südamed, et Jumala sõna võiks liikuda läbi meie südamete ja suude ja mõistuse ja meelte läbi raadio igaühe südamesse ja teha seal oma elustavat ja õnnistavat tööd. Toetume täiesti sinule. Palume seda kõike issand Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist. Apostlite tegude raamatu 7. Peatükk. Siin on üsna palju neid salme. 60 kokku. Me loeme nad läbi ja siis proovime arutada siis salm salmi haaval. Ja samuti ütlen ka, et meil on avatud siis ka postkast, kirjakast, kus kaudu saab siis meiega ühendust võtta ja ka jagada ka oma mõtteid, ilmutusi, küsimusi, parandusi. Ja me loeme nad ette. Aga alustame siis Apostlite tegude 7. Peatükk. Siis ütles ülem preester, kas see on nõnda, aga tema ütles, mehed, vennad ja isad, kuulge. Au kõrguse Jumal ilmus me isale Abrahamile, kui ta oli Mesopotaamias enne oma siirdumist Haaranisse ja ütles temale, mine välja omalt maalt ja omas sugukonnast ning tule sinna maale, mille ma sulle näitan. Siis ta läks välja kaldajalaste maalt ja asus elama Haaranisse ja kui tema isa suri, saatis Jumal ta sealt siia maale, kus teie nüüd elate. Kuid ei annud siin talle pärandiks mitte jalatäitki, aga tõotas talle anda omandiks temale ja tema järglastele pärast teda. See sündis ajal, mil ta oli alles lasteta. End Jumal rääkis nii, tema järglased peavad olema võõrna maal ja seal nad orjastatakse ja neid vaevatakse 400 aastat ja rahvas, keda nad orjavad, ma karistan, ütles Jumal, ning seejärel nad lähevad välja ja teenivad mind siin selles paigas.
Ja ta andis temale ümberlõikamise lepingu. Nii sündis Abrahamile Iisak ja ta lõikas tema ümber 8. Päeval. Iisakile sündis Jaakob ja Jaakobile need 12 peavanemat. Aga peavanemat kadestasid Joosepit ning müüsite ära Egiptusesse, kuid Jumal oli temaga ja päästis ta kõikidest viletsustest ning andis talle armu ja tarkust, kui ta oli Egiptuse kuninga Vaarao ees. Ja see tõstis ta kogu Egiptuse ning oma koja ülemaks. Aga nälg ja suur viletsus tuli kogu Egiptusesse ja Kaananisse ja meie esiisad ei leidnud toidust. Aga kui Jaakob kuulis, et Egiptuses on vilja, lähkitas ta meie esiisad sinna esimest korda. Ja teisel korral andis Joosep ennast tunda oma vendadele ning Vaarao sai teada Joosepi päritolu. Siis Joosep läkitas järele ja laskis kutsuda oma isa Jaakobi ja kogu oma suguvõsa 75 inge ja Jaakob läks alla Egiptusesse ja suri ja tema ja meie esiisad ning nad viidi Sekemisse ja pandi hauda, mille Abraham oli ostnud raha eest Haamori Sekemi isa lastelt.
Kui nüüd lähenes selle tõotusaeg, mille Jumal oli Abrahamile vandega tõotunud, kasvas rahvas Egiptuses ja paljunes, kuni tõusis teine kuningas, kes Joosepist midagi ei teadnud. See tarvitas kavalust meie sookallal ja tegi paha meie esivanemaile, neid sundides ära heitma oma lapsukesed, et need ellu ei jääks. Sel ajal sündis Mooses ja ta meeldis Jumalale. Teda toideti 3 kuud tema isakojas. Aga kui ta oli ära heidetud, võttis Vaarao tütar tema ja kasvatas ta enesele pojaks. Moosesele õpetati kõike egiptlaste tarkust ning ta oli vägev sõnades ja tegudes. Aga kui ta oli 40 aastat vanaks saanud, tuli talle südamesse mõte minna vaatama oma vendi Iisraeli lapsi. ja nähes ühele ülekohut tehtavat, läks tappi ning tasus kätte selle eest, kellele liiga tehti, lüües egiptlase maha. Vaatud, nüüd antus.
Ta arvas, et tema vennad saavad nüüd aru, et Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nad ei saanud aru. Ja järgmisel päeval sattus ta nende juurde, kui nad riidlesid, sundis neid rahule ja ütles, mehed, te olete vennad, miks te teete liiga teine teisele? Aga see, kes tegi liiga oma ligimesele, tõukas ta eemale ja ütles, kes on sind seadnud meie ülemuseks ja kohtumõistjaks? Kas tahad ka minu tappa, nagu sa eile tapsid egiptlase? Nende sõnade peale Mooses põgenes ja elas võõrana Midianimaal. Seal sündis talle kaks poega. Ja kui 40 aastat oli möödas, ilmus talle Siinai mäekõrbes, issanda ingel tuleleegis kibuvitsa põõses.
Kui Mooses seda nägi, pani ta nägemust imeks. Ja kui ta ligi astus vaatama, kostis issanda hääl. Mina olen sinu vanemate jumal, Abrahami jumal ja Iisaki jumal ja Jaakobi jumal. Aga Mooses hakkas värisema ega julgenud enam vaadata. End issand ütles talle, võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ma olen küllalt näinud oma rahvast vaeva, ma olen küllalt näinud oma rahva vaeva Egiptuses ja olen kuulnud nende ägamist ning olen tulnud alla neid vabastama. Tule nüüd, ma läkitan su Egiptusesse. Selle Moosese, kelle nemad ära salgasid öeldes, kes on sind seadnud ülemuseks ja kohtumõistjaks, selle läkitas Jumal ülemuseks ja lunastajaks ingli käe läbi, kes temale ilmus kibuvitsa põõsas.
See viis nad välja ja ning tegi imetegusid ja tunnustähti Egiptuses ja punases meres ja kõrbes 40 aastat. See on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele, issand teie Jumal äratab teile teie vendade hulgast profeti, minu sarnase, teda kuulake. Tema on see, kes oli koguduse seas kõrbes ühes selle ingliga, kes temaga kõneles Siinai mäel ja oli ühes meie esiisadega ja sai elavaid sõnu meile edasi andmiseks. Temal ei tahtnud meie esivanemad olla kuulekad, vaid tõukasid ta ära ning pöördusid oma südamega Egiptuse poole, ütelde Aaronile, tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on sündinud selle Moosesega, kes meid Egiptusest välja tõi. Ja nad tegid noil päevil vasika ja viisid sellele ebajumalale ohvreid ning rõõmustasid oma käte tegudest. Kuid Jumal pöördus neist ära ja jättis nad teenima taevavägesid, nõnda nagu on kirjutatud profetite raamatus. Kas teie, Iisraeli sugu, 40 aastat kõrbes tõite minule tapa ohvreid ja muid ohvreid? Ei, vaid te kandsite Moloki telki ja oma jumala Remphaini tähte kujusid, mis te olite teinud, et neid kummardada. Seepärast ma pagendasin teid teispoole Babyloni. Meie esiisadel oli tunnistuse teil kõrbes, nõnda nagu oli määranud see, kes Moosesega rääkis, et ta pidi selle valmistama eeskuju järgi, mida ta oli näinud.
Selle meie esiisad koos Joosuga võtsid ja viisid paganate maalale, kelled Jumal ajas minema meie esiisade eest kuni Taaveti päevini. Taavetega leidis armu Jumala ees ja palus, et ta leiaks elamu Jaakobi Jumalale, ent Saalomon ehitas temale koja. Kuid kõige kõrgem ei ela inimkäega tehtud kodades, nii nagu ütleb profet, taevas on minu aujärg ja maa minu jalgalun järg, mis koda te tahate mulle ehitada, ütleb issand, või mis on mu hingamisase? Eks minu käsi ole selle kõik teinud? Te kangekaelsed ja ümberlõikmatud südamelt ja kõrvult, te panete ikka vastu pühale vaimule, nii nagu teie esiisad, nõnda teete teiegi. Keda profetites teie esiisad taga ei kiusanud? Nad tapsid need, kes ennustasid selle õige tulemist, kelle äraandjaks ja tapjaks nüüd olete saanud teie, kes te saite käsuseaduse inglite teenistuse kaudu, aga ei pidanud seda mitte.
Kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad kiristasid hambaid tema peale. Tema aga täis püha vaimu vaatas üksisilmi taeva poole ja nägi Jumala auhiilgust ning Jeesust seisvat Jumala paremal poolel. ja ta ütles, vaata, ma näen taevaid lahti olevat ja inimese poja seisvad Jumala paremal poolel. Siis nad karjusid suure häälega ning katsid oma kõrvad kinni ja kargasid kõik ühel meelel talle kallale, lükkasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma riided maha ühe noormehe jalgade ette, kelle nimi oli Saulus. Ja nad viskasid Stefanost kividega, kuna tema hüüdis Jumala poole ja ütles, Issand Jeesus, võta minu vaim vastu. Ning ta heitis põlvili ja hüüdis suure häälega, Issand, ära arvesta seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinusta.
Aamen. Me oleme siit, kallid kuulajad, korraks muusikalisele pausile ja siis oleme juba tagasi, et arutada salmi ajal. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja täna on siis selline peatükk nagu Apostlite tegude 7. Jutt on siis Stefanuse jutlusest kohtu ees ja Stefanuse surm. Ja enne kui me hakkame lugema, on sulle antud midagi öelda Stefanuse kohta, selle kohtu inimeste kohta ja kogu selle peatükki peale. See, tegelikult see on jätke eelmisele peatükile, kus just seati, kus kogudus kasvas tohutu kiirusega. Seal oli juba 4-5 tuhat inimest juba oli koguduse liikmeid, et neil oli vaja teha oma süsteem, kuna paljud preestrik oli tulnud usule, siis neil ei olnud enam templit, ei olnud nende taga, nendest ei hoolitsetud. Oli vaja seada sisse siis hoolekandjad, teenijad ja üks nendest siis mees, kes oli täis tarkust ja vaimu. Üks nendest meestest oli siis Stefanos, kes rääkis siis Jumala vaimu läbi ja kelle vastu tuli siis vaenlane ja hakkas võttes ta kinni, õhutas üles siis rahva vanemad ja kirjatundjad ja Stefanus viidi suurkohtu ette ja nüüd me oleme selles punktis, kus ta on suurkohtu ees ja annab tunnistust.
Ja ma usun, et selle 7. peatükiga ja Stefanuse surmaga algab siis koguduse tagakiusu aeg, algab see aeg, kus tagakeus muutub veretunnistajate ajaks. Stefanos oli siis esimene märter ja sellega see ja teine asi, mida ma tahan öelda, on seda, et see kaitsekõne, mida ta siis juutidele peab, on üks väga ilmekas näide, kuidas üks kirjatundmatu või õppimatu mees, nagu Stefanos oli, võib tunda vana seadust nii põhjalikult ja nii selgelt, et ta kõige olulisema õige lühidalt sellest tohutust Jumala sõna materjalist siis välja toob. Ja ta toob välja just Jumala ja inimese ja Jumala ja rahva omavahelised suhted siin sees. Siin selles kõnes on oma sellised kõrgpunktid, nagu te näete, nagu me juba lugesime, ja nii tulebki sellesse kõnesse suhtuda, et see on selgitus juutidele, miks Messias ja kuidas Messias pidi siis Kristuses Jeesuses ilmsiks saama. Et see on veel viimane püüd oma vendi ja oma rahvast meeleparandusele tuua Stefanuse poolt.
Aga kui me nüüd vaatame seda ja mõtleme selle peale, et Stefanos, kes oli täis tarkust ja Jumala vaimu, et ta teadis nii hästi seda, kas siis meie tänapäeva kristlased ka võiksime teada seda loomise lugu, Abrahami lugu, kõike siin, mida Stefanos siin ka räägib, et tegelikult ka kristlane, kes on juurdunud sügavalt, kes võtaks vastu seista kõigile selle maailma kiusadustel, et peaks olema ka tegelikult juurdunud läbi vana seadusega, läbi Kristuse ja teadma tegelikult kõike, mis Jumal on teinud ja et ta oskab anda tunnistust parajal ajal, siis nii nagu siin ka Stefanus tegelikult andis, et ta oleks võinud ka lihtsalt öelda, Jumal on hea, aga ta suutis ka tõesti, nagu sa ütlesid, kirjatundjatele, variseridele selgeks teha ja kuulutada Kristust tegelikult neile kogu läbi vana testamendi.
Ja mina usun, et ilma vana testamendita meie ei mõista õieti ka uut testamenti, sest kui Issand kuulutas ise, siis ta kuulutas põhiliselt vana testamendi kirjakohti näiteks tuues. Ja muidugi peab sellega arvestama, et Kristuses võetakse siis katega vanalt testamentit ära. Ehk siis vana testamenti võib õieti mõista ainult Jumala laps ja püha vaimu kaudu. Sest kui me hakkame lugema ilma päästmata olekus, siis me näeme, et vana testament on paljudele saanud hoopis komistuse kiviks. Nad on näinud sellist Jumala olemust, mida nad ei mõista. Ja kõigepealt peab inimene ikkagi päästetud saama, kui ta mõistab vana testamenti. Aga nüüd päästetud inimesele on vana testamenti mõistmine ülioluline, sest kui me nüüd viidu Moosese raamatuti tunne, siis me ei saa üldse aru tegelikult, mida Kristus meile tooma tuli, kuidas vana seadus sai täidetud, kuidas need kõik need ohvri teenistus sai täidetud Kristuse ohvris, kuidas kõik käsud sai täidetud, kust tuli patt, kui me ei loe näiteks Taaveti laule, me ei mõista palvest suurt midagi, sest me alles Taaveti lauludest näeme, kui sügav oli see toetumine Jumalale, kui sügavad olid ahastused ja kui armuline ja helde oli Jumala abi paljudes asjades. Ja samamoodi ka näiteks profetlikud ettekuulutused, apostlid toetusid profetitele ja profetite ettekuulutus oli 153 ja Hesekeli raamat, Jeremia raamat ja väikesed profetid, et kui me neid ei loe, meil jääb üks fundament, nagu millele Kristus ennast asetas, jääb nagu puutu.
Ja kui me ei tea ka seda nii-öelda vana seadus, siis tegelikult meil jääb ka Jumal olemusest pilt poolikuks, mis talle meeldib, mis ei meeldi, kuidas töötavad Jumala seadused, kuidas töötavad Jumala tõotused ja me võime muutuda kannatamatuks ja kärsituteks, aga kui me teame seda kõike, nii nagu siin Stefanoski toob välja siin, kuidas Abrahamil ilmus Mesopotaamias aukõrguse Jumal, kuidas ta läks välja oma maalt, kuidas ta isa suri, kuidas ta läks edasi, siis talle öeldi, et sa lähed võõran elama maale, neid orjastatakse 400 aastaks ja nii edasi, et kui me seda kõike teame ja näeme, siis ei ole Jumala inimest nii kerge kõigutada igasugust õpetuste tuules, mida kindlasti vaenane püüab teha. Et isenes see mõte, et Jumal on hea, on väga õige, aga Piibel õpetab ka seda, et me oleksime juurdunud tema sõnasse ja et meid ei saaks kõigutada erinevad õpetuste tuuled. Ja siin on näha ka, kuidas Stefanos on siis tõesti läinud sügavuti, on asja mõistnud, pühavaim on selgeks teinud ja teda enam kõigutada ei saa.
Ja Jumala sõna ju ütleb, et usk on kindel veendumus, ehk siis usk ei seisa mitte meie tunnete peal ega kogemuste peal, vaid usk seisab veendunult tõsi asjade peal, mida me Jumala sõnast näeme. Muidu meie usk ei saagi kasvada. Ehk siis kui me ei mõista Piiblit, siis meie usk on üks väga kõikuv asi, sest tunnete peal olev usk ei seda on elu näidanud, et see ei püsi. Vaid usk peab seisma Jumala sõna peal, faktide peal ja Jumala tundmise peal ja see peab olema mõistuse ja arusaamise kaudu inimese sees veendumuseks kujunenud, nagu usu definitsioon ütleb.
Aga siis vaatame, mida siis täpsema Stefanus siin räägib ja mida ta tunnistab. Esimene asi siis oli, Stefanus ütles teine salm, mehed vennad ja isad kuulge, au kõrguse Jumal. Ilmus me isal Abrahamil, kui ta oli Mesopotaamiast enne siirdumist Haaranisse ja ta ütles temane, mine välja omalt maalt oma sugukonnast ning tule sinna maale, mille ma sulle näitan. Siis ta läks välja kaldajaliste maalt ja asus elama Haaranisse. Ja kui tema isa suri, saatis Jumalda sealt siia maala, kus teie nüüd elate. Kuid ei annud siin talle pärandiks mitte jalatäidki, aga tõotas selle anda omandiks temale ja tema järglastele pärast seda. See sündis ajal, mil ta oli alles lasteta. Siin me siis näeme, kuidas Jumal kutsus välja Abrahami koos oma perega ja lubas ta teha paljuks, lubas ta teha nii paljuks nagu on, liiva mere ääres ja tähti taevas. Ja kogu selle teekonnad oli tegelikult ilma lasteta ja oli üsna pikalt ilma lasteta. Siin annab veel Jumal vahepeal tõotused kuuesse ilmet järglased peavad elama võõrana maal, seal nad orjastatakse. Neid vaevatakse 400 aastat, aga rahvast ma karistan, kes neid orjab. Ja nüüd 8 salm ütleb ja ta andis temale ümberlõikamislepingu, nii sündis Abrahamil Iisak ja ta lõikas tema ümber 8. päeval. Iisakile sündis Jaakob, Jaakobil on need 12 peavanemat, nüüd on siis Iisraeli rahva sünd siieni.
Ja me teises salmis see Stefanas alustab oma kõned suure armastusega. Ta ei ütle, et oht igavesed minu tagakiusajad ja te lähete kõik kukka, vaid ta ütleb mehed, vennad ja isad. Ehk siis ta ütleb väga armsasti armastusega nendele oma rahva jumala poolt välja valitud rahva liikmetele, püüdes neid ikkagi meeleparandusele tuua ja nende vaimu valgustada. Ja ta alustab tõesti Abrahamist ja kes nüüd tahab Abrahami teoloogilisest sellisest olemusest lugeda, siis palun lugege Rooma kirja 4. Peatükki, kus Paulus toob Abrahami just õigeks saamise, usust õigeks saamise näiteks. Ja me näeme siin seda, et Jumal alustas Iisraeli rahvast ühest mehest, nii nagu ta inimsugu alustas ühest mehest Aadamast, nii alustas ta ka välja valitud rahvast ühest mehest Abrahamist, kellele siis anti väga konkreetsed korraldused ja kes usu läbi pidi need korraldused täitma. Ma just siin pidasin piiblitundi Abrahamist ja sealt tuli välja selline kolm asja, mida Abraham pidi kogema, mis kõik olid usus ainult võidetavad. Esiteks ta pidi võitma oma nõrga ihu, sest ta ei saanud vaadata oma ihule, vaid ta oli ju väga vana 96-aastane mees ja Saara oli ka 80-ndate lõpus. Ja sellisel puhul ei saa inimene lapse saamisele mitte mõeldagi, aga Jumal andis talle tõotuse. Teiseks ta, kui ta pidi välja minema omas sugukonnas, siis ta pidi oma turvalisuse ja kõige juures vaatama ainult Jumalale. Ja lõpuks, kui ta pidi Iisaki offerdama, siis ta pidi Jumala tõotustel seisma, et Jumal teeb elavaks ka need, kes on surnud. Nii et Abraham oli usumees. Ja ta läks, ta tegi seda, mida siis Jumal talt ootas. Ma ei tea, kui palju meist oleksid nõus seda tegema. Ma tean mõnda missionäri, kes on tulnud välja omalt maalt ja omast sugukonnast ja läinud. Aga ega me seda omast jõust keegi teha ei saa, sest see on Jumala kutse, Jumala lägitus. Ja see on Jumala valik, kui inimene niimoodi välja valitakse mingi ülesande jaoks. Ja siin on öeldud ka seda, et Jumala tõotused sisaldavad küll väga suuri arme, aga see nende kätte saamine sisaldab samal ajal jälle sellist ajalist vahemikku. Näiteks see sama kuues salm, mis ütleb, et 400 aastat neid vaevatakse, seal pidi ju Abrahamile tunduma ikkagi väga, väga raskene, aga ometi lõpptulemus, nii nagu ka Iobi raamatus, on ju Jumala käes. Ehk siis nad lähevad ja teenivad mind selles paigas. Ja kui Peetrus kirjutab oma teist kirja kogudustele, siis ta kirjutab just ka seda, et me saame Jumala tõotuste kaudu kätte selle kalli pärandi, mis meil on taevas. Ehk siis me võime rajada ennast Jumala tõotustele.
Ja ma vaatasin korra veel seda, Abraham oli 100 aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis, nii et üsna elatunud oli ta tõesti, see on siis esimese Mooses raamat 21 peatükk. 100-aastasele mehele Jumala tõotuse peale sõitsid õieti, et ta ei vaadanud oma liha peale, vaid uskus Jumala tõotusi, kas see on ka igale kristlasele on toodud ka Uues Testamentis eeskujuks, et Abraham ei vaadanud enda peale, vaid seisis Jumala tõotuste peale ja seal see sai talle ka õnnistuseks.
Ja siin on öeldud, just see Rooma 4 ütleb, et ta ei mõtelnud Jumala tõotustes uskmatudes kaksipidi, vaid sai tugevaks usus, andes Jumalale austust, olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida ta on tõotanud. Ja see on nüüd igale kristlasele. Ja Peetruse kiri ütleb siis seda, et kuna tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma aukõrguse ja väärikusega, millega meile on kingitud kallid ja suurimad tõotused, et me nende läbi saaksite osa jumalikust loomusest. Ehk siis me peame igale kristlasele on see just nimelt Jumala sõna tõotused on meile üli suureks ja kalliks selliseks eluvundamendiks, Kristuses Jeesuses, millele me võime oma elu rajada. Et kui Jumal midagi on öelnud piiblis ja kui ta selle elavaks teeb meile püha vaimu kaudu meie palvekambris, siis me võime täiesti kindlalt sellele toetuda.
Ja niimoodi siis sündis Jaakob ja 12 peavanemat, me ütlesime siia maani praegu 9 salm jätkab siis, aga peavanemat kadestasid Joosepit ning müüsid ta ära Egiptusesse. Kuid Jumal oli temaga, ta päästis ta kõikidest viletsustest ning andis tal armu ja tarkust, kui ta oli Egiptuses kuninga Vaaraoes ja see tõstis ta kogu Egiptuse ning oma koja ülemaks. Aga nälge suur viletsus tuli kogu Egiptusesse ja Kaananisse ja meie esiisad ei leidnud toidust. Aga kui Jaakob kuulis, et Egiptuses on vilja, läkitas ta meie esiisad sinna esimest korda ja teisel korral andis Joosep ennast tundama vendadele ning Vaarao sai teada Joosepi päritolu. Siis Joosep läkitas järele ja laskis kutsuda oma isa Jaakobi ja kogu oma suguvusa 75 hinge. Jaakob läks alla Egiptusesse ja suri tema ja meie esiisad ning nad viidi Seekemisse ja pandi hauda, mille Abraham oli ostnud raha eest, Hamori Seekemi isa lastelt. Siin me siis näeme, et on esimene usumees, kelle Stefan tõi siis eeskujuks oli Abraham. Nüüd järgmine on Joosepist jutt, kes oli siis oma vendade poolt tagakiusatud, kes pidi põgenema teisele maale ja ometi, kelle kaudu tegelikult Jumal päästis oma rahvase 75 hinge, läks kõik pärast järgi Joosepile Egiptusesse ja jäi tänu sellele elama ja paljunes siis seal sündis siis selles suur rahvas Egiptuses. Kas siin on nüüd ka Kristuse võrdpilt mingil määral? On ka Joosepis tegelikult näha?
Ja Joosep on kindlasti Kristuse võrdpilt sellepärast, et Joosepi elus sellise ära põlgamise kaudu, kuigi Jumal andis talle ju vägevad ilmutsed päikese ja kuu kohta ja 12 vilja pea kohta, mis tema ees kummardasid, nii et aga ta põlati ära nende ilmutuste tõttu just nimelt oma vendade poolt ja ka oma vanemate poolt ja aga Kristuse kombel ta selles alandusest hoopis tõsteti ülendati ehk siis enne kui tuleb ülendus enne tuleb alandus. Aga ma tahaks veel ühe asja nagu välja tuua siit nendest esimesest 15. salmist. Me näeme siit sellist Jumala käitumist inimesega. Kõigepealt teine salm ütleb, et meil on aukõrguse Jumal, kes ilmus, ehk siis Jumal ilmutab ennast. Ja 153 ütleb ka, et kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud issanda käsivars. Siis Jumal ütleb... läkitab, ütleb, et mine välja ja tule ja sinna, kuhu ma näitan ja ta näitab koha, kuhu me peame minema. Siis ta tõotab, siis ta karistab neid, siin on öelda, et Jumal karistab neid rahvaid, kes siis tema välja valitud rahvast vaevavad ja siis ta ütleb väga iluse siin 10. salmis või 9. salmis, et Jumal oli temaga. Et siin on igale kristlasele ka väga ilusad sellised mõtted Jumala käitumisest inimestega, et tema tegevus ja tema juhatus ja tema läkitus ja tema kohalolu meie eludes on näha ka selles Stefanuse jutluses. Ja see on väga ilus salm. Me võime igaüks lugeda seda ka enda kohta käivaks, mis Joosepi kohta on öeldud, et Jumal oli temaga ja ta päästis ta kõikidest viletsustest ning andis talle armu ja tarkust. Ehk siis me võime ka enda kohta öelda, et Jumal on meiega, kui me palume teda ja teda otsime, ta päästab meid kõigist viletsustest ja annab meile armu ja tarkust.
Ja tahan just öelda ühe tunnistuse siin ka, täna hommikulgi rääksin armsa vennaga sinna. Ja või oli see eile õhtu, ma ei mäleta, ma olin midagi eile õhtu koos, täna hommikaga ta tunnistas, ütles ka, et ta läks kuskile tööle seal tööd tegema lihtsalt appi ja Jumal õnnistas teda sellise tarkusega ja andekusega ja nii, et ta tegi oma tööd nii hästi, nii et see, kes oli selle koha ülemus, siis või niimoodi ütles, kuule, et sa meestid nii hästi tööd, et me tahaksid endurde tööle võtta kohe tõsisema koha peale ja ma ise mõtlesin see oligi minu jaoks nagu tunnistus, et kui sa käid Jumale järgi, oled ustav ja igal pool kuhu sa lähed, Jumal annab sulle kordamineku, ta annab sulle ka oma igapäevased toimetusi teha nii, et sinu peal on õnnistus, nagu me näeme ka siin Joosep, kes tegelikult oli väga, väga, väga õnnetu olukord teel, kus oma lihased vennad võtavad, tahavad sind ära hukata kadeduse pärast. Sellest venna vihka, mis võib tulla ka Kristusest enne kord ette, muidugi see ei pea olema nii, aga võib tulla inimeste vahel sellised olukordasid, kuid nad andsid ära, tahtsid teda hukata, kuid müüsid orjaks siis ja Jumal võttis pööras selle orja põlve seal siis Egiptuses tal õnnistuseks ja veel nii suures õnnistuseks, et ka tema vennad ja kogu rahvas tegelikult 75 inge sai siis tulla sinna varjule nälja eest ja tegelikult selles samas Egiptuses Jumal tegi 75 ingest suure rahva.
Ja kui nüüd jutt on vana seaduse tundmises, siis me ju näeme siin, et me seda 7. peatükki uues seaduses praktiliselt ei mõistaks või see jääks meil ikka väga, väga ebaselgeks, kui me vana seadust ei tunneks. Aga samas vana seaduse tundmise kaudu me näeme, kuidas see Stefanuse mõte ja auline Jumala püha vaimu inspiratsioon siin avaneb ja kuidas ta tõesti toob sellised erinevad ajastud välja, Abrahami ajastu, Joosepi ajastu, kuidas Jumal sellise väikese ühe mehe, sellise väikese, nagu väikese allika kaudu hakkab seda suurt jõge kasvatama, milleks siis Iisraeli rahvas juba Egiptusest välja minekul ju moodustus, seal oli ju mitu miljonit inimest oli need, kes välja läksid. Ja kuidas issand nagu andis neile siiski väga suurt armu ka selle 400 aasta jooksul, ehk siis see, ütleme, et see nii kaua kui Joosep elas ja Vaara, kes tema ülendas, siis valitses nii kaua ju neil läks hästi, aga siis on öelda, et tuli teised valitsejad, teine Vaara, kes ei teadnud Joosepist midagi ja siis neid alles hakati rõhuma, nii et nad ikkagi kooseni maakonnas, kui nad läksid, siis nad said ju kõige parematele rohumaadele, viljakamatele rohumaadele, kus nad said oma karja pidada ja kasvatada, nii et see, ja see nagu oli suur õnnistus, et nad sinna Egiptusesse vahepeal pääsesid.
Ja me teeme siis siit praegu korraks muusikalise pausi ja siis oleme tagasi, siis juba võtame, siis tuleb edasi Moosesest juttu. Meil on tulnud ka üks küsimus siin, üks mõttega siia meili peale, me peale muusikalise pausi võtame ka selle siis, aga jääge praegu meiega, kellel on mõtteid või küsimusi, siis saadke meile kirjakasti kaudu ja me loeme need ette ja saame ühes koos arutada. Väge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja arutame siis täna apostlite tegude 7. peatükki. Oleme jõudnud siis rääkida Abrahamist natukene, Joosepist ja nüüd on jõudnud aeg Mooseseni. Ma loen selle ette. Sel ajal sündis Mooses ja ta meeldis Jumalale, see on siis 20 salm. Teda toidati 3 kuud tema isa kojas, aga kui ta oli ära heidetud, võttis Vaarao tütar tema ja kasvatas ta enesele pojaks. Moosesele õpetati kõik egiptlaste tarkust ning ta oli vägev sõnades ja tegudes. Aga kui ta oli 40 aastat vanaks saanud, tuli talle südamesse mõte minna vaatama oma vendi Iisraeli lapsi. Ja nähes ühel ülekohut tehtavat läks tappi ning tasus kätte selle eest, kellele liiga tehti lüües egiptlase maha, ta arvas, et tema vennad saavad nüüd aru, et Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nad ei saanud aru. Järgmise päeval sattus ta nende juurde, kui nad riidlesid, sundis neid rahule ja ütles, mehed, te olete vennad, miks te teete liiga teine teisele? Aga see, kes tegi liiga oma ligimesele, tõukas ta eemale ütles, kes on sind seadnud meie ülemuseks ja kohtumõistjaks.
Ja me võime Jumala sõna ja Jumala käitumise inimkonnaga ja elamise ja suhtlemise inimkonnaga jaotada võtteliselt selliseks 3-2000 aastaseks perioodiks. Ja esimene 2000 aastat, mille siis on ka veeuputus, oli siis selline periood, kus oli patriarhide aeg. Järgmine oli siis käsuseaduse aeg ja kui nüüd Abrahami aeg ära lõpeb, siis algab käsuseaduse aeg. Ja Moosesega koos tuli siis käsuseadus. Abraham oli mees, kellel ei olnud ju mingisugused korraldusi, eriti antud peale isiklike minemiste ja tulemiste, aga kes ometi tundis Jumalat ohverdamise läbi, temale lähenes ja tema nime abihüüdis. Ja siis, aga kui Jumal tahtis siis rahvast hakata kasvatama, et Kristus võiks sündida selle rahva hulgast, siis ta andis neile palju selgemad ja palju konkreetsemad pühaduse nõuded ja pühitsuse nõuded ja siis Moosese kaudu siis see pidi kõik ilmsiks saama, Jumala kas teda ütleb siin seitme.
Ma küsin korra veel vahele, et kas see võib ka nii olla, et Abraham teadis noad, et ta teadis, kuidas sellel ajal inimese elasid ju palju kauem, eks ole, noa elas pikemalt sellel ajal liikusid tunnistused Jumalast Eedeni ajast nagu inimeselt inimesele, perekonnale ja võis olla ka nii, et Abraham oli ka kuulnud neid jutte, neid tunnistusi, sellel ajal ju me ei tea, et oleks midagi kirja pandud, aga ometi me teame, et Abraham maksis kümnist, ta offerdas, tal olid, tegelikult ta tundis Jumalat ja ta oli võtnud need nii-öelda need käsud, mis liikusid siis inimeselt inimesele või perekonnale, et ta oli võtnud need omaks, ta olid need südames olemas, kuid nüüd juba kui oli uus rahvas, nii ütleme sündinud Egiptus, kes ei teadnud, kes olid ära unustanud juba need asjad, et nüüd oli vajadus juba anda siis juba konkreetsed seadused ja kõik Moosese läbi, nii nagu me teame need käsud, seadused ja määrused.
Ja Abraham kindlasti tundis suulist pärandit mingil määral, aga me ikkagi teame, et ta oli pagan. Et ta, Jumal võttis pagana, ta võttis ta kalde ja uurist Babylonia, vana Babylonia ebajumala teenisse keskelt. Ja see oli täis, see oli nii-öelda rikas sivilisatsioon inimlikus mõttes, aga Abraham ei tunnud Jumalat enne, kui Jumal temaga kõneles. Ja see teebki Abrahami usu nagu meie usu, Abrahami meie usu esiisaks, ehk siis kui Jumal kõneles temaga ja kui ta on öeldud, et ta on meie usu esiisa, siis Jumal kõneleb ka meiega. Ja tõesti, Jumal kõneleb oma püha vaimu läbi meiega. Ja siis on öeldud, et see just see, et Abraham uskus, et see, kes temaga kõneles, see, kes teda läkitas, see, kes tema välja saatis, on Jumal. Ja tal ei olnud ju sellist ilmutust nagu Moosesel ei põlevad põõsastega, ega ta ei käinud ka mäel siis Jumalaga kõnelemas, vaid temal oli Jumala hääl, mis teda juhtis ja see on üks väga, väga huvitav asi, et just see mees oli nii sõnnekuulelik Jumala häälele, nähtamatu Jumala juhtivale häälele ja Jumala tõotused, mis talle anti. Ehk siis see selline usk sellisel mehel.
Ja nüüd siis jõuame Moosesesse, Mooses aega, kus siis Moosesse 40-aastaseks ja siis tal tuli, siin on ka kirjas, et tal tuli südamesse mõte, vaatame, kus see oli siin, 23 salm, aga kui ta oli 40 aastat vanaks saanud, tuli talle südamesse mõte minna vaatama oma vendi Iisraeli lapsi. No siis ta läks vaatama, leidis nad riidlemas sealt ja nüüd ta ütles, kes on siin määranud meile kohtumõisteks. Siis ta läks ära, Mooses põgenes nende sõnade peale, elas võõranna Midianimaal, seal sündis talle kaks poega ja kui 40 aastat oli möödas, ilmus talle Siinai mäe kõrbes, issanda ingel, tule leegis, kibuvitsa põõsas. Läks veel 40 aastat mööda, võtta kui palju tegelikult, nüüd on Mooses juba tegelikult 80, enne kui hakkas Iisraeli rahvas alles liikuma.
Jah, tänapäeval arvatakse, et inimene on nagu kohe valmis Jumala suuri ülesandeid täitma. Aga me piiblist näeme, et Jumalal on oma ettevalmistusajad Jumala meeste jaoks. Ja sageli on need seotud üksindusega. Me teame, et esimesed, et tegelikult Jumal ju valis Moosese välja juba sünni hetkest alates, sest ta oleks pidanud surema vaarao käskude kohaselt, aga tema ema ei kuuletunud sellele ja kui last oli siis võimatu juba varjata, siis ta pani ta sellesse pilliroost väiksesse paadikesse ja lasi ta siis mööda vett minema ja andes ta täiesti Jumala hooleks. Ja me näeme, et esimesed 40 aastat Mooses ju kasvas Egiptuse tarkuse sees, ehk siis mis asi on Egiptuse tarkus? No me võime öelda, et see on selle maailma tarkus, kõiksugused geomeetriad, täheteadused, jõuülekandmised, mida egiptlased juba tundsid oma ehitistes ja samas ka nõidused, igasugune maagia, nõidused, kõiksugune muu, mis siis oli need salateadused. Ja Mooses kasvas esimesed 40 aastat nende sees ja ta oli vägev sõnades ja tegudes on öeldud. Aga ometi see esimene 40 aastat oli ainult nii-öelda inimlikus plaanis ettevalmistus, sellele pidi järgnema siis täielik läbikukkumine inimlikus mõttes, sest et ta lootis, ta on nagu tundis ilmselt oma südames ja ta teadis, et ta on heebrealane, ta oli ju siis ümber lõigatud, ümber lõikamise märk oli tema ihu küljes, muidu ta ei oleks ennast ju heebrealaseks võinud isegi lugeda, aga ta lõigati ümber 8. päeval. Ja ta teadis, et ta on heebrealane, ta ei kuulu egiptlaste hulka tegelikult, võibolla talle siis ka keegi seal selles vaara õukonnas seda kogu aeg meelde tuletas. Aga kui ta inimlikul viisi, siis läks oma rahvast vabastama vägivallaga oma enese jõuga, siis see ta kukkus täielikult läbi. Ja just sellise läbikukkumise järel Jumal viis ta kõrbesse, siis kõrbe karjamaadele, Ja siis valmistas teda 40 aastat veel selleks, et ta ei toetuks enam enesele, vaid ainult Jumalale. Ja siis ta saatis ta oma rahvast vabastama.
Ja 30. salm on siis töötab ja kui 40 aastat oli möödas, ilmus talle Siinai mäe kõrbe sisse on ta ingel tule leegis kipuvitsa põõsas. Kui Mooses seda nägi, pani ta nägemust imeks ja kui ta ligi astus vaatama, kosti sisse on tähel. Mina olen sinu vanemate jumal, Abrahami jumal ja Iisaki jumal ja Jaakobi jumal. Aga Mooses hakkas värisema, ega julgunud enam vaadata, ent issand ütles talle, võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ma olen küllalt näinud oma rahva vaeva Egiptuses ja olen kuulnud nende ägamist ning olen tulnud alla neid vabastama. Tule nüüd, ma läkitan su Egiptusesse. Siin on meil ka tulnud üks raadiokuulaja küsimus. Siin on meile Rainer kirjutanud, kas põõsas ilmus ingel või Jumal ise. Selline küsimus on, see on siis 30. salmi kohta. Kas oli tegemist ingliga või Jumala endaga?
Meie tegelikult Jumala sõna ütleb ju nii, et Jumalat ei ole keegi kunagi näinud. Ja Jumala sõna ei saa jääda valeks. Aga vanas seaduses on mitmes kohas on öeldud, et issand ilmus. Ja mina usun küll, et juba vanas seaduses ilmutas ennast Kristus siis nii Moosesele kui ka kogu Iisraeli rahvale. Ja teine viis, kuidas Jumal on alati inimestega suhelnud, on ta ju suhelnud inglite kaudu. Ehk siis arvata võib, et need kolm meest, kes siis Abrahami külastasid ja kinnitasid talle antud tõotuse ja Saarale ja Abrahamile, et Isaki sünnist ja kes tulid ka Soodomat ja Gomorrat hävitama, et need olid ka Jumala saadetud inglid. Ja ingel tähendab sõnumitoojad. Ehk siis võib öelda niimoodi, et tule leegi seest kõneles ingel, kelle läbi kõneles Jumal.
Ja ma olen täitsa nõus, et see oli tõesti Kristus, see sama Kristus, kes juhtis neid kõrbes. See sama ilmus ka kibuvitsa põõsas ja see sama ilmub ka meile, igale kristlasele ja tema läbi on meil ka ühendus siis Jumala endaga. Ja tõesti vaatsime järgi siin, see tähendab tõesti, ongi sõnumitooja. Ja palun.
Ometi me ei saa eitada Jumala kolmainsust. Ehk siis Jumal on ikkagi üks, aga kolmes isikus. Üks kolmes isikus ja see on müsteerium, mida me näeme alles igavikus. Jumalal on isa, Jumal, poeg, Jumal ja püha vaim, kes on ka Jumal. Ehk siis me teame, et nad kõik on isikud, kolm isikud, aga kõik on Jumal, nii et me näeme seda uues testamentis õige mitmes kohas, kus näiteks Jeesuse ristimisel, kus siis issand ise on maa peal, ristitakse, Jumala hääl kõneleb taevast ja püha vaim langeb Jeesuse peale ja me näeme ka näiteks esimese Johannese kirja 5. peatükis, kus ta ütleb siis mida ka osades piiblites on välja jäetud see sõna, aga ta ütleb siin, et kolm tunnistajat on taevas, isa, sõna ja püha vaim, et kolm on üks. Ehk siis ikkagi see Jumala kolmainsuse suur saladus, müsteerium on olemas piiblis.
Ja siin tuleb veel üks küsimus Rainerilt, siis Rainer küsib veel, kas see sama, kes ilmus Taanieli loos põlevas ahjus, kas on tegemist sama isikuga?
Ja ma usun küll, et on tegemist issanda, seal on öeldud, et inimese poja sarnane oli see.
Mm-hmm. Nii et Rainer, täname sind küsimuste ja mõtete eest, et tõesti see on nii, et issand on see sama ahjus ja ka põõsas ja ka see sama, kes ka meiega iga kristlasega siis räägib ka tänapäeval oma vaimu läbi. Ja üks hea tunnistus oli veel, mida ma lugesin ühte raamatut. Vaania on raamatu nimi, see oli küll vene keeles, aga üks väga hea tunnistus ühest poisist Venemaal, kes läks siis vene sõjaväkke, kuidas ta taga kiusati seal ja ta jõudis pidada ka sellist väikest päevikut. Sellest päevikust on nüüd trükitud raamat siis. Raamatu nimi on siis Vaania. Ja seal on ka tõesti nii, et enne kui see poiss läks läbi nende katsumuste sealt, see sõdur siis nii öeldes ajateenija, siis enne seda ta ka kirjutas, kuidas tale issand ilmus ja kinnitas teda. Ja kinnitas teda niimoodi, et ta suutis siis kõigest sellest läbi minna, millest ta läbi tuli minna. Samuti oli ka siis Taaniel loos põlevas ahjus oli keegi, kes kinnitas, see oli see sama Kristus ja sama on ka siis siin me näeme täna ka Siinai kõrbes, kus issand ingel ilmub siis tuleleegis kibuvitsa põõses ja Mooses, kes on siis 80 aastat vana, läheb juurde, läheb rääkima, vaatama ja ta löödes, võtta kingad jalas, sest paikus sa seisad on püha maa ja siin ta saab nüüd Jumalalt kutse, mine Egiptusesse, ma olen nende ägamist kuulnud ja ma olen tulnud alla neid vabastama.
Ja siin me näeme ka seda, kuidas Jumala ilmutus läheb kogu aeg suuremaks aastate aastate. Nii et kõigepealt ilmutab ta ennast loodus. No esimeste inimesed kõnelesid temaga ka paradise aias, aga peale pattu langemist ilmutab ta ennast siis inimestele oma loodus, siis ta ilmutab endas oma häälega Abrahamile ja Moosesega juba ta suhtleb, siis ta ilmutab ennast juba ju isiklikult ingli kaudu kibuvitsa põõses ja me teame, et ta meile on ilmutanud ja Stefanos jõuab oma kõnes ka selleli, ehk siis lihas tulnud Jumalana, ehk siis Jumala pojana, et Jumala ilmutus kasvab läbi ilmutuse loo.
Ja siis me näeme 36 salm. 35. Selle Moosese, kelle nemad ära salgasid öeldes, kes on sind seadnud ülemuseks ja kohtumõisteks, selle läkitas Jumal ülemuseks ja lunastajaks ingli käe läbi, kes temal ilmus kibuvitsa põõsas. See viis nad välja ning tegi imetegusid ja tunnustähti Egiptuses ja Punases meres ja kõrbes 40 aastat. See on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele, issand teie Jumal äratab teile teie vendad hulgas profeti minu sarnase, teda kuulake. Siin me jõuame nüüd sellesse punkti, kus Stefanos kohtu ees kuulutab ka tegelikult Kristust, kuulutab neile läbi Moosese sõnade, nii nagu Mooseski ütles, et teie vendade seast äratab Jumal teile profeti minu sarnase, teda kuulake. Ja me teame ka, seal on ka kirjasti nii, et kes teda ei kuula, need hukkuvad ja see on selge Kristuse ettekuulutus Mooses enda suu läbi ja nüüd Stefanos toob selle siis kohtule ette, kuid samas jookseb kogu aeg ka see mõte läbi, et rahvas hülgati kõigepealt Joosep, ei tahetu teda vastu võtta, hüljati ometid saida päästeks, siis hüljati Mooses, kes samuti öeldi, kes sina meil oled selline, kes tegelikult viis rahva välja ja andis ka edasi sõnumi Kristusest.
Ja Mooses kannatas ka terve kogu selle aja jooksul siis Iisraeli rahva poolt sellist nurinat Jumala vastu ja ta Jumala Moosese kohta on öeldud, et ta oli kõige alandlikum mees maa peal on öeldud, aga seda sõna võib ka samamoodi tõlkida kui kõige ahistatum mees maa peal. Ehk siis ta nagu põles kahest otsast kogu tema elu, et ühest poolt oli Jumal temaga püha Jumal, kes temaga suhtles ja käskis talle oma sõnad edasi anda rahvale ja teiselt poolt oli siis rahvas, kes tema vastu nurises kogu aeg ja kelle sõnata siis pidi viima Jumala ette. Ja me näeme, et isegi tema oma vend Aaron Mirjamiga pöördus tema vastu ja ega tema elu oli ikkagi väga vaevaline.
Te tõesti 39 salm ütleb siis niimoodi, temale ei tahtnud meie esivanemad olla kuulekad, vaid tõukasid ära ning pöördusid oma südamega Egiptuse poole ütledes Aaronile, tee meile jumalaid, kes käiks meie ees, sest me ei tea, mis on sündinud selle Moosesega, kes meid Egiptusest välja tõi. Ja nad tegid neil päevil vasika ja viisid sellele ebajumalale ohvreid ning rõõmustusid oma käte tegudest. Kuid Jumal pöördus neist ära, jättis nad teenimad taevavägesid, nõnda nagu on kirjutatud profetide raamatus. Siin me näeme ka, ometi oli Jumal nendega, seal kõrbes 40 aastat tuleleegina öösel, pilvena päeval, oli meri lõhestatud, milles nad läbi tulid, oli taevamanna iga päev, oli toit olemas taevast, olid kulumatud riided, oli tunnistused telk, issandaga osadus ja ometi inimene langes. Tundub võimatuna, kui me praegu mõtleme sellele, aga selline inimese loomus on.
Jah, meie vana loomus võtab kohe võimust, kui meie Jumala otsimisest ja Jumalaga koos käimisest loobume. Et kohe tulevad hirmud, kohe tuleb Jumala usaldamatus, kohe tuleb selline meeletus, inimese meeletus ja see on tõesti see on äärmiselt üks kurvastavamaid peatükke piiblis, kus nad rahvad ülempreestriks, hiljem ülempreestriks saanud Aaroni juhtimisel siis hakkab valmistama kullast vasikat ja hakkab teda kummardama kui Jumalad. Et see on, ja siin me näeme, et Jumal sellise asjaga ei nõustu, et kui meie elus on ebajumala teenimine, mingil määral, kas me teenime siis ennast või raha või esemeid või tööd või üks ta puha, mida rohkem peale Jumala, siis on öeldud, et Jumal pöördub ära ja Jumal pöördub ka sellisest teenimisest või sellisest elust ära, mis on täidetud ebajumala teenimisega ja siis kogu see Jumala teenimine on tühine, asjatu ja pigem selline, nii nagu siin on öeldud, et välistele asjadele toetuv Moloki, Delki, Remfaimi tähte ja babylonliku, kogu sellist babylonliku ebajumala teenistust väliseid asju kummardab, et meil võib olla küll küünlasära ja ikoonid ja kuld ja kard ümber, aga seal sees võib olla täiesti ilma Jumala tundmised.
Kas see võib ka nii olla, ta ütleb, et ta jättis nad teenima taeva vägesid? Kas see võib ka see olla, et nad tundsid rõõmu oma käte tööst, see, mis nad teid oli, nad ülistasid seda ja jättis need teenima taeva vägesid? Kas see võib ka nii olla, et me teinekord hakkame taeva vägesid rohkem teinud, mida me vaatame päikest, tuled ärga omiku ärkame ja ringutame päikse, ütleme oi päike kui ilus ilm, siis lähme välja, ütleme milline suurepärane õhk on siin, oi täna on selline õhk on, siis lähme veel edasi, vaatame siin on veel vesi ja oi oi ja siis me vaatame neid taeva vägesid ja kumardame, see läheb niimoodi tasapisi vaikselt, väga kavalasti see toimub, et läheb vaikselt üle selliste taeva kehade ja taeva vägede kumardamiseks, selle asemel, et kumardada vaimus loojat, kumardada vaimus Kristust ja laulda temale kiitus laulu enda sees. Kas see on selline asja, mis võib juhtuda inimesega?
Ja kindlasti, kui me võtame üks ta puha, missuguse loodu osa või komponenti loodust ja seame Jumala ette, on see siis vesi, on see päike, on see vanasti öeldi, et päike, õhk ja vesi, need me sõbrad kolmekesi, ehk siis selline pioneeri laul oli. Ehk siis kui me üks ta puha, mis osa loodust asetame elava Jumala ette ja me ei otsi Kristust ega osadust Kristusega, siis me kindlasti võime langeda ebajumala teenistus.
Et see on selline kaval, väga küllaltki kaval võte tegelikult, kuidas siis hakata loodut rohkem kummardama kui loojat. Muideks, mille peal on ka hoiatus olemas ka roomakirjas, et nad teenisid loodut rohkem kui loojat, üüristasid ja selle läbi sattusid ka eksitusse.
ja nad vahetasid Jumala tõe vale vastu. Ehk siis nad vahetasid inimese Jumala vastu ja tänapäeval on ka üks suur eksitus, mis on üle kogu maailma, on see, et Jumala teenimise sees tõuseb esile inimene, mitte Kristus. Ehk siis kõik öeldakse, et see on minu teenistus, see on minu selline suur ja vägev liikumine. Aga näiteks võtame kas või sellise mehe nagu Luther. Ega Luther näiteks ei nõustunud kunagi oma nime andmisega sellele kirikule või ütleme sellele protestantismile, mida siis Jumal tema kaudu esile tõi. Ta ei nõustunud sellega kunagi, kui ometi siis tehakse, et inimesed nii sageli langevad, siis kui nad ei otsi enam Jumalat, siis nad hakkavad kummardama inimest. Sama asi näiteks on Põhja-Soomes toimunud Lestadialastega. Kui Lestadius ise, Lars Levi Lestadius, kes oli Jumala mees, otsis Jumalat ja kelle kaudu Jumal tõi äratuse siis laplastele seal Enotegiel ja Muonios ja teisteski Laapima kohtades, siis ometi tema järgija juba on moonutanud ära tema õpetuse ja kogu probleem oli selles, et ta hakkas Lestadiust järgima, mitte Jumalat enam. Et ta proovis hakata järgida inimest ja see on väga ohtlik tendents, kui me hakkame nüüd inimese seadma, seame Jumalast ette poole.
Ja tegelikult seda ütleb ka 43 salm tänases peatükis, Apostlitegud 7.43 ütleb nii, ma olen isegi 42, kuid Jumal pöördus neist ära ja jättis nad teenima taevavägesid, nõnda nagu on kirjutatud profeti raamatus, kas teie Iisraeli sugu 40 aastat kõrbes tõite minule tapaofreid ja muid ofreid? Ei, vaid te kantsite Moloki telki ja oma Jumala remfaani tähte. Kujusid, mis te olite teinud, et neid kumardada seepärast, ma pagendasin teid teispoole Babylonia. Kujutage kätte, see kõrbes on antud ju neile taevase telke, tähendab taevase eesku järgi tehtud teenistuse telke, mis Mooses sai, nad tegid selle telgi, nad tegid need riistad kõik, mis vaja on. Ja nüüd ta ütle niimoodi, kas te teeniste mind? Ei, te teeniste taeva vägesid ja kantsite oma Moloki telki ja Jumala remfaani tähte. Neil oli mingisugune oma telki kantsid kaasas, mingisugust oma tähte, mida üldse Jumal polnud öelnud, üldse, et seda on vaja teha. Aga inimesed millegi pärast tegid, olid mingi oma telgi teinud, oma tähe ja võtsid ja kantsid seda 40 aastat ja siis imestasid, miks me ei jõua tõotatud maale. Kas ka meie kristlaste eludes ei peaks üle vaatama asjad, ega me mingisugust Moloki telki kogemata kaasas ei vea kuskile poole?
Jah, näiteks 10 käsku ütleb ju väga selgesti neljandas salmis, teine Moosese 24, sa ei tohi teha enesele kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina Jehova olen, sinu Jumal olen püha vihaga Jumal. Ehk siis keelatud oli kummardam, piltide kummardamine, aga noh, mida me näeme tänapäeval väga paljudes suurtes liikumistes, me läheme, et inimene läheb kirikusse, paneb küünla pildi ette, kummardab seda pilti, peab seda pildil olevat pühakut siis mingisuguseks vahendajaks tema ja Jumala vahel, kes tema palved siis Jumala ette viib või võtab neid siin Maarja kuju, kummardab sinna, et peab neitsi Maarjat vahendajaks.
Või siis on, üks on päris hirmus asja, mis on, võetakse kontide pealt lima, tähendab, see on mingi pühad kondid, nii, noh, see on jutumärkides mõdugi, et on leitud mingi pühad kondid, sealt võetakse lima, pannakse purki, üks väiksesse pudelikesse sellised pisiksed, rohelise, noh, väike pudelike, tuuakse see lima koju, pannakse omale kapi peale ja siis öeldakse, et see püha lima siin aitab mul siis läbi minna eluraskustes, et erinevaid valesid on kallid, et ärme mingil juhul tassi kaasa Moloki telki ega remfani tähte, sest Kristusel on need jäledad kõik, et proovime käia puhta südamega Jeesuse järgi ja hoida südame puhta, et meid tassiks ka kaasas, nii nagu sa ütlesid ka mingile staadialaste telki ega mingit luteri telki ega muid, vaid me peame olema tõesti Kristuse lapsed, Jeesus omad puhtad, valmis liikuma kohe, kui tuleb pasuna hüüd.
Ja ega Luther oli jumala mees, see on selge, et ta oli jumala mees oma ajastus, oma puudustega, aga väga selgelt jumala mees. Lestadius oli jumala mees, aga ometi nemad on meile teenäitajaks Kristuse juurde, mitte enese juurde. Ja ka meie, kui me neid saate teeme, me püüame ikkagi olla teenäitajaks alati Kristuse juurde, mitte hea sõnumi raadio juurde, ega meie eneste juurde, sest mida on meil õnnetutel põrmudel siin rohkem anda teile kui issandel Jeesusel Kristusel. Ehk siis me manitseme ja igat inimest pöördume ära igasugusest ebajumala teenistustest, kõiksugustest palve helmetest ja ikoonidest.
Krusifiksid, igasugused krusifiksid ja igasugused talaarid ja kalasuuga mütsid.
Maria piltidest, kõiksugustest niukastest, ütleme, esemelistest vahenditest, vahemeestest meie ja Jumala vahel. Pöörduge neist ära, sest muidu juhtub teiega ka nii, nagu on öeldud, et Jumal jätabki neid teid teenima. Ja lõpuks lõpeb see pagendusega Babyloni. Ja Jumal ütles ju Iisraeli rahva kohta nii, et las nad siis, kui nad tahavad teenida minu elava Jumala asemel oma ebajumala kujusid, siis ma lasengi neid teenida nii kaua, kui neil küll saab, ehk siis nad näevad ära selle teenimise mõtetust. Ja tavaliselt nende inimestega juhtub ka nii, kes teenivad mingisuguse kuju või amuleti või võiksta poha, mis puu või kivi kaudu lähenevad Jumalale. Jumal jätabki nad sinna teenima, kui nad ei taha pöörduda.
Ja võib ka nii juhtuda, kellel on nurgas, näiteks Maarja kujugi ja lähete tolmuimega vastu, kukub ümber, Maarja tuleb peaotsast ära, on väga hull asi, et siis seda ei tahagi mõelda, mis seda võib juhtuda. Aga siin on veel tulnud veel üks küsimus nüüd raadiokuulelt, aga miks Jumal lubas seda tähte ja telki kanda? Selline küsimus on tulnud
raadiokuulelt. Jumal on annud inimesele vaba tahte loomisel ja igasugune Jumala teenimise võimalus on sisuliselt ilmutuse kutse. Ehk siis Jumal kutsub enese juurde pühavaimu kaudu inimesega tänasel päeval, Jumala sõna kaudu, pühavaimu kaudu, kuulutuse kaudu ja ta kutsub inimest, aga ta ei sunni inimest tulema. Ehk siis ta tõmbab armastuse kõitega, nii nagu Piibel ütleb, ta tõmbab inimese enese juurde, pääste poole Kristuses ja ilmutuse kaudu, enese ilmutuse kaudu püüab äratada inimeses usku. Aga kui nüüd inimene ei tule, siis see on tema vaba tahte otsus ja kuna inimese sees on selline koht juba loomisel, mis on ainult mõeldud Jumalale inimese vaim, ja kui see vaim ei saa täidetud pühavaimuga ja Kristusega, siis inimene paratamatult langeb ebajumala teenimis. See vaim kuni siis satanismini välja. Ehk siis inimene otsib mingisuguse muu ebajumala ja hakkab teenima siis seda ja siis ta püüab seda vaimu täita oma ebajumala kujudega. Et sellepärast Jumal, kes ei taha tulla, ega Jumal ei sunni neid tulema. Jeesus ütles ju kõigile, et kes tahab minu järel käia, see võtku oma rist igal päeval enese peale järgigu mind.
Ja väga hea küsimus raadiokuulajalt, et miks Jumal lubas. Ja tõesti, Jumal on armuline. Ta kutsub pika meelega, kutsub kuni lõpuni. Lihtsalt inimesed ise teevad oma südame kõvaks ja millegi pärast ei ole nõus loobuma sellest telgist, seda, nagu me lugesime, seda Moloki telki ja Refaimi tähte. Nad kantsid, võibolla see oli ilusti kujundatud, võibolla oli sinna mingi raha pandud, neil tekis sellega mingisugune positsioonitunne, kes teab, mis igal juhul nad ei tahtnud lahti öelda sellest valest ja see sai ka neile hukatsuks. Aga siin kohal, kallid raadiokuulajad, me teeme korraks ühe muusikalise pausi, 5-minutilise ja siis oleme juba tagasi, et arutada juba Taavetist, profetitest ja Stefanuse surm on viimane. Mõte jääge meiega, kasutage siis meie kirjakasti, kellel on mõtted ilmutusi, loeme need ette, jääge meiega. Ja kõlid raadiokuulad, oleme tagasi otseetris ja täna loeme siis Apostlite tegude 7. peatükki. Oleme jõudnud 45. sõlmini, ma loen selle ette, Apostlite tegude 7.45. Selle meie esiisad koos Joosoga võtsid ja viisid paganate maalale, kelle Jumal ajas minema meie esiisadest kuni Taaveti päevini. Tähemna võtsid siis tunnistuse telgi ja viisid selle koos Joosuaga paganate maalale. Taavet aga leidis armu 46 salm Jumala ees ja palus, et ta leiaks elamu Jaakob Jumalale. Ent Saalomon ehitas temale koja, kuid kõrge meela inimkäega tehtud kodades, nii nagu ütleb profet, taevas on minu aujärg ja maa minu jalgalun järg, mis koda te tahate mulle ehitada, ütleb issand või mis on mu hingamisase. Kas minu käsi ei ole selle kõik teinud? Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvult. No sinna me jõuame veel selle juba Stefano surma kokku, aga siin me siin näeme, et Joosua võttis siis lõpuks selle telgi, ikkagi tunnistustelgi, mille oli annud Jehova Moosesele. See oli tehtud siis taevase eeskuju järgi täpselt ja võttis ja viis selle koos Iisraeli esiisadega tõotatud maale, ehk siis pagana maalale, kelle Jumal ajas minema meie esiisades kuni Taaveti päevini. Ja nüüd me jõuame Taavetini. Joosu oli siis see, kes võttis Mooseselt nii-öelda amet üle ja viis rahva sinna tõotud maale ja sinna tõotud maale said siis ainult need, kes ainult uus põlgond, see vana põlgond pidi kõik hävima, neist järgi ainult kaks meest, Kaaleb ja Joosua, kes said siis tõotud maale, sest nemad ei virisend ega ei nurisend Jumala vastu, ainult need said tõotud maale ja nüüd me jõuame siis kuni Taavetini.
Jah, me Stefanose kõne läheneb lõpule, ehk siis Kristuse hakkab järjest selgemini esile tulema juba ja siin ta ütleb juba, kus ta nimetab siin seda tuleleegist kõnelevat Jumalat, Jumala inglit, seal on viide Kristusele, siis järgmine viide Kristusele on siis Moosese sarnases profetis, kes pidi ilmuma Jumala rahvale. Ja lõpuks on siis ka Joosua on kindlasti üks issanda eeltähendussümbol. Nimi on muide sama, eesti keeles on need lihtsalt eraldatud niimoodi Joosua ja Jeesus, aga tegelikult on nad mõlemad ühe nimega. Ja siin on siis ka jõuab välja kuulutus, jõuab välja Taavetini, Jumala armuli, Taavet leidis armu Jumala ees. Ja lõpuks jõuab see siis välja Taaveti pojani, ehk siis selle õigeni, kes on kogu vanatestamendi ja kogu profetite kuulutuse sisu, kelle kohta siis ütleb Stefanos juutidele, et nad andsid ta ära ja tapsid.
Ja nüüd me jõuame ka, väga huvitav on see tõesti, et Joosua Jehoshua Jeesuse nimi ja Joosua on tõesti väga sarnased ja ongi sama Jehova päästab, Jehova nimes on pääste ja kui me nüüd vaatame, et Mooses ütles nii, teie oma vendere seast asetaks teile profet, teda kuulake kõiges, mida iganes ta teile räägib, siis tegelikult Joosua Jehoshua võttis küle selle, viis nad tõotudu maale ja Egiptusest siis võidab kõrbest tõotudu maale, sama on ka tegelikult tänapäeval, kui me võtame vastu Kristuse Jehoshua, kui me võtame Jeesuse vastu, siis ta viib meid tegelikult samuti tõotudu maale taevasse Jerusalemma, et selline võrdpilt vanast seadusest ja uuest testamentist on täiesti olemas ja Jumal ei teegi midagi enne, kui ta ette ei kuuluta või ei ole seda rääkinud läbi oma profetite. Aga nüüd vaatame.
Siin on nüüd väga, väga oluline asi ka on 49. salm, et tegelikult Jumal ei ela enam inimkätega tehtud kodades. Et uus testament räägib meile nii selgesti sellest, et kui inimene tuleb usule või saab päästetud või Jeesus päästab, ta usub kuulutust Kristusest ja kogeb ülevalt sündi, siis püha vaim asub elama tema sisse ja teda nimetatakse siis elavaks kiviks Jumala templiks, kelle sees elab püha vaim. Ja uus tempel, siis uue testamendi aegne tempel, ei ole enam inimkätega tehtud tempel, vaid on elavatest kividest, siis meist igastööst üksikust, kelle sees elab Kristus, elavatest kividest koosnev ehitis.
Kiitus,
kelle pea on Kristus, Ehk siis me oleme Kristuse ihu, Uue Testamendi kogudust nimetatakse maailmast välja kutsutud Kristuse ihuks ja ka Kristuse siis pruudiks. Ehk siis meie oleme tegelikult see ehitis, et kui ka me teame, et lõpuajal toimuvad maavärinad, paganate linnad langevad, kõike suured kirikud kukuvad kokku, ega kogudus sellest ei hävi. Kogudus ei hävi nii kaua, kui on üks elavusklik, kes veel, kelle sees elab Jumala püha vaim ja kes kannab Kristust oma südames, mitte Moloki telki ega Remfaimi tähte, vaid Kristust Jeesust oma südames. See on koda, mida issand igatseb.
Ja mõelkleme nüüd ise, milline tõotus, milline suur eesõigus tegelikult meil on. Me oleme elavad kivid, iga üks meist, kelle sees elab Jumal, ta teeb meid elavaks, me oleme elavad kivid, tema templi osad. Halleluja! Ja siin me jõuame nüüd Stefanuse hukkamise kohani, kus ja mis neile nüüd lõikas südamesse olid siis Stefanuse, see, mis ta praegu rääkis, selle ajaloo Abrahamist, Joosepist, Moosesest, Joosuast, see oli ajalugu kõik, kuid ometi see kuulutab kõik ette Kristust ja nüüd Stefanos jõuab sellise punktini, kus ta ütleb neile 51 salm, te kangekaelsed ja ümber lõikamatud südamelt ja kõrvult, paneme tähele, see on siis ülem kohtuees, kus Stefanos neid sõnu räägib, ta oleks võinud seal ilusti rääkida, oleks seal pääsend võibolla, aga ta on täis Jumala vaimu ja kuulutab neile tõde, ei karda oma elu pärast, on üles õhutatud Jumala poolt siis kuulutama tõde ja õigus ka neile ja ta ütleb neile siis nii, et te kangekaelsed ümber lõikmatud südamelt ja kõrvult te panete ikka vastu pühale vaimule, tähendab püha vaim on rääkinud nende vastu, kui ta ütleb, te panete ikka vastu pühale, nii nagu teie esiisad nõnda teete teiegi, keda profetitest teie esiisad taga ei kiusanud, nad tapsid need, kes ennustasid selle õige tulemist, kelle ära andjaiks ja tappiaks nüüd olete saanud teie. Kes te saite käsu seaduse inglite teenistuse kaudu, aga ei pidanud seda mitte. Vaadake, mis ta ütleb, keda profetitest teie esiisad taga ei kiusanud. Kas on tõelisi profetid, keda pole tagasi kiusatud? Järelikult ei ole sellised.
Ja vanaseaduse sõna, käsu sõna pidi tooma inimese patu tundmisele. Ja pidi tooma Jumala otsimisele, Jumala hääle otsimisele ja elava Jumala juhtimisele, aga lihalik inimene ja ka juudi rahvas nad ei tahtnud, siin on öeldud, et nad olid kange kaelsed, ehk siis nad tegid oma kaela tahtlikult kangeks profetite sõnumile, nad ei tulnud tagasi, nad ei pöördunud tagasi elava Jumala poole ja teine on öeldud, et nad olid ümber lõikamatu südamega, ehk siis nende süda ei olnud muudetud, kuigi Jumal tõotas, et ma annan teile uue südame ja uue vaimu ja ometi vana seadus ajal oli mehi, kes siis olid ümber lõigatud südamega, Taavet näiteks,
ja.
Jumala südame, Jumalale meelepärane mees. Ja oli inimesi, kes siis, aga rahvas tervikuna oli ümber lõikamata südamelt, kuigi olid ümber lõigatud ihus, aga väline ümber lõikamine ei aidanud neil koos Jumalaga käia, teda teenida ja kummardada. Ja siis on öeldud, et nad olid ka ümber lõikamata kõrvult. Ehk siis see sõnum, mis kuulutati profetite kaudu neile, ei jõudnud nende kõrvadest kaugemale, ehk ega nad ei jõudnud isegi kõrvu, ei jõudnud. Ja siis on öeldud üks väga tõsine sõna, et nad panevad vastu pühale vaimule.
Yeah.
Ehk siis me näeme seda täna päevalgi, et kui koguduses meeleparandust kuulutada või ja näiteks kuulutada seda, mida apostlite teod ütlevad, et tulge kokku, tulge igapäevaselt kokku, tulge kõigepealt palvele kokku, tulge jumalasena uurimises kokku, ärge tulge ainult nautimiseks kokku või kordamiseks, Jumal on hea, Jumal on hea, Jumal on hea, või tulge uurige Jumala sõnast, tulge palvetage, tulge tunnistage oma patte, oma nõtrust Jumala eest, siis tavaliselt toimub see sama asi, et liha tõuseb üles, kangekaes tõuseb üles ja pannakse püha vaimu kutsele vastu. Ja aga me tegelikult ei pääse mitte keegi Jumala riiki ilma issanda puhastava tööta meie südametes. Ja nii on täpselt samamoodi ka tänapäeval, et inimesed on niivõrd petetud saatana poolt, kes siis püüab Jumala teenimisest teha sellist emotsionaalset mingi seisundi saavutamise vahendit selle asemel, et kummardada elavat Jumalat, selle asemel, et mõista elavat Jumalat, kuulatada sõna, pöörduda, meelt parandada. See on ka tänapäeval täpselt samamoodi. Ja me teame ju, et antikristuse kogudus peab ka ju kuidagi ilmsiks saama, sest antikristusel on ka oma kogudus ja see, kes need hakkavad nüüd antikristust kummardama, sisuliselt langevad satanismi lõpuks, siis ka nende alguse juur on kusagil ja see hakkab moodustuma inimestest, kes siis panevad vastu pühale vaimule.
Ja. Te panete ikka vastu pühale vaimule nii, nagu teie esisad nõnda teete teiegi. Keda profeetitest esisad taga ei kiusanud? Vaadake siin kirjas. Keda ei kiusat? Järelikult on kõiki profeetid taga kiusatud. Minu arust on see natuke hirmutav isegi, kui mõelda tänapäeval ka. Tuleb selgelt läbi mõelda oma südame olukordki ja vaadata, et meie ei satuks nende hulka, kes profeetid taga kiusat. Jumala sõnum võib tulla meile sellisel hetkel, kui me oleme täitsa lihas näiteks, siis me ei taha üldse vastu võtta seda. Nii see peab olema väga tähtis on see mõtega, et liha peab olema ristil ja et kui liha karjub kellegi vastu, siis ärme seda pane tähele, vaatame, mis vaim räägib. Sest vaim räägib alati liha vastu ja kui meil liha saab pihta, siis tegelikult on see tänu Jumalale, see on Jumala arm, et me muutuksime.
Ja kui me vaatame siis juba esimese Moosese raamatu 6. peatükki, siis 3. salmi, siis siin on nii kirjas, aga Jehova ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikka käinud liha. Ja tegelikult ingliskeelne tõlge ütleb siin, et minu vaim ei pea igavesti võitlema inimesega. Ehk siis nii nagu Galaatia kiri seda tunnistab ka, et vaim ja liha on omavahel vastamisi võitluses pidevalt, see on täiesti õigus, meie saame ennast arvata Kristusega koos ristil surnuks ja meie peame selle liha jätma sinna ristile, mitte liha suretama, nii nagu tänapäeval sageli kutsutakse, me ei ole liha suretajad, aga Paulus annab palju vaimulikuma tee, Rooma 6. peatükist ütleb, et nii arvake endid surnuks koos Kristusega ja elavad koos Kristusega.
Et see on eelkõige, see on ikkagi eelkõige vaimulik vaimne mõte, et peame olema lihale surnud. Me ei ole tarvis nüüd võtta seda viiearulist piitsa ja ennast peegles piitsutada vasta selga. Sellest ei ole kasu. Et see on ikkagi vaimulik võitlus, et liha suretada vaimule.
See vaim ise nii öelda aitab meil ja annab jõu selleks, et me püsiksime ristil.
Ja nüüd me jõuame siis viimases osasse, kus on siis Stefanuse surm. Ja siin me ka näeme, et Stefanus oli, liha oli surnud selles mõttes, vaim kulutas evangeeliumi, vaim kulutas neile meeleparandust. Lihal enam ei olnud mingid võimud üle, kuigi lihalikult, nagu me enne juba rääkisime, oleks või Stefanus rääkida, et hoopis teist jutud oleks võibolla pääsenud sealt, nad oleks kindlasti pääsenud, aga ta, see ei olnud tema eesmärk, tema eesmärk oli kuulutada tõde ja nüüd kui ta oli sattunud suur kohtu ette, siis oli see tema võimalus ja Jumal täitis teda sellise väega, et ta sai seda siis kuulutada, Jumal andis talle ka ilmutused ja me loeme siit edasi 54 salm, kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad kiristasid hambaid tema peale. Temaga täis pühavaimu vaatas üksi silmi taeva poole ja nägi Jumala au hiilgust ning Jeesus seisvat Jumala paremal poolel ja ta ütles, ennäe, ma näen taevad lahti olevat inimese poja seisvat Jumala paremal poolel. Siis nad karjusid suure häälega ning katsid oma kõrvad kinni ja kargasid kõik ühel meelel talle kallale, lükkasid linnast välja ja viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma riided maha ühe noormehe jalgad ette, kelle nimi oli Saulus. Ja nad viskasid Stefanost kividega, kuna tema hüüdis Jumala poole ütles, Issand Jeesus, võta minu vaim vastu. Ning ta heitis põlvili ja hüüdis suure häälega, issand, ära arvesta seda neile patuks, kuida seda oli öelnud, uinusta.
Ja me näeme Kristuse sarnasust siin Stefanose juures. Esiteks tema kõne, mis oli pühas vaimus, lõikas inimestele südametesse. Ehk siis see ei olnud, see ei jätnud kedagi ükskõikseks. Ja kui me näeme seda sõna lõikas südametse, siis sama toimus näiteks Peetruse jutluse ajal, kui ta jutlustas nelipüha päeval. Ainult, et siis mehed murdusid. Ehk siis need inimesed, kes olid näinud pühavaimu tulekut, nad murdusid selle jutluse tagajärjel ja küsisid mehed vennad, mis me peame tegema. Aga variserid ja kirjatundjad ja suurkohus, nemad tegid oma südame kõvaks ja siis tapsid Stefanuse. Ehk siis alati on kaks võimalust, kui pühavaim kõneleb meiega inimese kaudu, siis kas me murdume ja tahtlikult allutame ennast Jumala sõnale või me teeme südame kõvaks ja me püüame sõnumi vastuvõtmise asemel tappa sõnumitooja. Nüüd teine asi, mis siin oli väga võimas ilmutus, oli esimese märtri surma puhul, ehk siis Jumal ilmutas seda, et ta nägi järsku Kristust ja ta nägi Jeesus seisvat. Me teame, et kui issand läks taevasse, siis ta istus isa paremale käele. Aga siin me näeme, et Jeesus seisab. Ehk siis seda on tõlgendatud nii, et esimese märtri puhul Jeesus tõusis püsti oma armu troonilt austuse märgiks. Ehk siis Jeesus seisis Jumala paremal poolel ja Stefanos, see sõnum, kui ta ütleb, et ma näen inimese poja, seisvad Jumala paremal poole. See nüüd pani nad ikka nii püsti viha täis, et nad kargasid talle ühel meelel kõik kallale. Kui ma sain päästetud, siis ma sain umbes samasuguse ilmutuse. Ma ei taha nüüd ennast seada kellegi kõrvale, kõige vähem Stefanose kõrvale. Aga ma sain sarnase ilmutuse, ehk siis ma nägin Kristust välja seiratud kätega kirkuses taevas ja ma nagu, see oli nii auline, et ma, no see oli hetk võibolla murdosa sekundist, aga sellel hetkel mu patud anti andeks ja kõik mu vana elu hävis ja kaeti kinni Jumala armuga. Ehk siis inimestel võib olla aulis ilmutsi Kristusest. Ma tean, üks vana õde, kes siin Iiumaal ristiti temaga, kui ta tõusis veest üles, siis ta tõstis käed taeva poole ja ülistas issandat ja hüüdis halleluuja. Et issand võib ilmutada ennast väga, väga aulistel viis.
Siin on meil ka tulnud Kalli raadiokuulaja küsimus, mis haakub selle koha võrra. Mida tähendab Stefanos nägi taeva lahti olevat ja Jumala poega seisvat isa paremal käel? Mida see tähendab?
Noh, eks see siis tähendabki seda, et samamoodi kui Kristust ristiti, siis issandal oli ilmutus, ta nägi taevad lahti olevat ja Johannes ka nägi, kuidas püha vaim tuvina langes Jeesuse peale. Et siis see oli üks ilmutus, mida siis Stefanos nägi ja me ei tea, kuidas see nüüd on. No see on tema selle hüüde või tunnistuse eelviimase tunnistuse kaudu on jõudnud ka siis ilmselt apostlite tegudesse. Võibolla ka mõned jüngrid seisid seal vaikselt ja aga see ärritas juute veel kõige rohkem. Alati ärritab religioosseid inimesi, kui Jeesust nähakse, kui Jeesus saab au. Alati ärritab religioossus see, kui Jeesus saab kõige kõrgema austuse reaalselt, mitte sellises vale kumardamises või vale vaganses. Kui inimene ütleb järsku, et oi, ma näen Jeesust, siis see ärritab inimesi ääretult.
Ja nagu me ka rääksime siin, see ilmutus oli Stefanosel isiklikult, et siis läbi minna sellest märtri surmast, läbi minna sellest hirmsast katsumusest, Jumal ilmutas talle ennast, ta nägi taevad olevat lahti ja see kinnitas, et ta sai minna ja siis sellisel viisil, et ta veel heitis põlvili ja hüüdis suure häälega, issand ära arvesta seda neile patuks, kui ta seda oli öelnud, uinusta, tähendab kõige selle piina juures, Stefanos veel olles saanud nii suure ilmutus Jumalalt, ütles, et anna teile andeks, ära arvesta seda neile patuks, nad ei tea, mis nad teevad, see on sama nagu, nii nagu Jeesus ütles, Ja nüüd on meil üks küsimus tulnud veel raadiokuulajalt sinna, siis on selline, kas Stefanose nägemus on sama reaalne nagu siis, kui Sadrak, Meesak ja Abednego oli tulises ahjus? Jah, kindlasti on see.
Kindlasti on see reaalne, et me ei tea, kas teised nägid seda ilmutust, sellepärast, et selle tulise ahju ilmutusel nägi Nebukadnetsaar näki seda neljandat mees seal, kes oli inimese pojas annane. Aga meil ei ole öeldud, et need variserid, saduserid ja suurkohus
ja saulus, siis, ja, saulus
ja saulus, et kas nemad nägid seda Ma ei usu, et nad nägid, muidu nad oleks langenud põlvedele, aga nad kuulsid Stefanose tunnistust, kes nägi.
Ja siin on tõesti ka juttu siis Saulusest, mainitakse ka ära siin 7. peatükis esimest korda ka Saulus, üks noormees, kelle jalgad ette panid siis, viskasid, panid nad oma riided maha. Ja ka homne või ka apostlikud 8 peatükk ütleb ka, et aga Saulus oli hea meel Stefanose surmast ja siis läheb juba edasi ja me teame, see jutt on siis samas Saulusest, kes muudetakse hiljem Pauluseks ja kellest saab Jumala võimas töörist. Aga niimoodi siis, kui olid raadiokuulajad, oleme jõudnud lõpule 7. peatükiga ja on sul midagi Anton öelda veel?
Jaa, ma tahaks öelda veel seda, et Stefanos kuni lõpuni oli väga armastav mees. Ehk siis kuigi tema jutlus pühas vaimus oli väga tõsine ja kuigi see inimesed võivad võtta, et see oli nagu üks süüdistus, nende kujutage siis ette, kui te näiteks ütlete tänapäeval kuskil koguduses, et te kangekaelsed ja ümber lõikamata südamelt, et te panete vastu pühale vaimule, siis pärast öeldakse teile seda, et no kuidas sa siis nüüd süüdistad meid niimoodi. Aga me näeme tegelikult, et Stefanos oli täis armastust, püha vaim on tõe vaim, aga see on ka armastuse vaim. Ta on armastuse vaim ja me näeme, et tema just viimased sõnad, tema suremine, ta kividega surnuks viskamine on üks väga piinarikas surm. Inimene lihtsalt loobitakse kividega august, tavaliselt on üks selline auk, madalam koht, kus siis ülevalt alla saab visata. Ja loobitakse nii kava kividega, kuni tema elutähtsed organid siis pihta saavad ja ta sureb, et on väga piinarikas surm. Ja ometi me näeme, et Stefanos ei pannud vastu, ei jooksnud ära ega ei põgenenud, vaid ja Jumal kinnitas teda. Ja ta kõige lõpuks ütleb veel, et ära arvesta seda neile patuks. Ehk siis ja siin on öeldud, et ta ei surnud, vaid ta uinus. Ehk siis ma usun, et issand võttis tema vaimu ära ja lasi tema ihul surra. Ja me näeme, et ta kuni lõpuni säilitas sellise suure armastuse oma vendade vastusest, nii kuidas ta alustab mehed, vennad ja isad, nii ta kuni lõpuni ütleb, et ära arvesta seda neile patuks. Ehk siis me näeme seda, kuidas Jumala poja ilmutused viivad inimesed tegelikult armastuseni inimeste vastu. Ja ka Saulus, kes siin ilmub, ega temagi ju ei muutunud mingil muul viisil kui Jumala ilmutuse kaudu. Ehk issand ise ilmus talle ja see muutumine oli väga tõsine, mis tema elus oli.
Ja siin me näeme ka vahet, mis on tõeline kristlane, tõeline inimene, kes on saanud tõelise ilmutuse, sõitsi tõieti antun, et tal on armastus teiste vastu ka isegi enda hukkajate vastu ja ta palub ka neile mitte seda süüks. Arvestada, et antku ka Jumal meili kohel, aga sellist ilmutust ja armust ja armu, et me võiksime armastada oma vaelnasi ja meie liha võiks olla täiesti surnud ja elada Jumalale. Täname kallid raadiokuulajad kaasa mõtlemise eest, kaasa lugemise eest. Me usume, et Jumala sõna on elav ja teeb iga ühe meelus imelist tööd ja need viljad on näha tulevikus. Palvetame lõpuks Antonule ja
Issand, me palume, et sa täidaksid meid meie elus sellisel viisil kalli püha vaimuga, et meie sõnum võiks olla elav ja tõe sees, et meie teod võiksid olla sind austavad ja et me oleksime nagu kiri, milles inimesed näevad sinu sõrmede tööd ja sinu käekirja, et meie sõna mida me kuulutame, teeks järeleandmisi tõele ega ebajumala teenistusele, aga et Jumala arm ja tõde püsiksid puhtana ja laitmatuna ja et Kristuse kui Messia olemine ja armastus inimsoo vastu tuleks esile. Palume igale raadiokuulajale päästet südamesse usu kingitust taevast. Palume issand, et sa võiksid avada neile kõigile, kes on täna kuulnud oma sõna, et kui nad loevad seda, et su püha vaim oleks ligital ja ilmutaks neile sõnast seda, mis on neile vajalik ja mis on ka sinu tunnetuseks ja mõistmiseks vajalik. Ja palume, et ka kõik Jumala kogudused, kõik elavad kivid, kõik inimesed, kes on Kristuse vastu võtnud, püsiksid elavatena, kuni issand sa tuled ja su tulekupäev on ligidal, see on ukse ees. Palun seda Jeesuse kallin nimel. Aamen.
Aamen. Jumalaga.
Õnnistust.